қызғаншақтық, қуанғандардың қуанышына, қайғылағандардың қайғысына ортақтасыңдар. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 15-ші аят. Ең жақын досыңыз сіз ұнатқан қызға үйленген кезде қуану қиынға соғады. Немесе сіз жұмысқа алған қызметкер жоғарылаған кезде сіз оған сәттілік тілеп, сыпайы болуыңыз мүмкін, бірақ іштей оның арқасына қанжар таққаныңыз келетін шығар. Немесе лотереяны сіз емес, көршіңіз ұтып алған кезде сіздің басқа адамдардың бақытына, қуанышына деген көз қарасыңыз қандай? Сіз олар үшін қуаныштысыз ба? Әлде бұның сіздің басыңызға түскенін қалап, олардың бақытын жек көресіз бе? Жылдан жылға, ұрпақтан ұрпаққа өзгеріс қалатын адам табиғатының бір бөлігі бар. Бұл қызғаншақтық. Бұл бірнеше жыл бұрын ағасы мұраның жартысын алып, үлкен қалаға бет алған жас жігіттің алдында тұрған мәселе. Ол еншісін шашып, ысырап қылады. Бүкіл алтынға толы дорбаны шарапқа, әйелдерге және ойын сауыққа жұмсайды. Содан кейін жағдай нашарлап кетіп, ол елдің бір тұрғынына барып, жармасып жүріп, жалшысы болады. Сол кезде ол әкесінің үйіндегі ең кедей жұмысшысының өзі оған қарағанда жақсырақ өмір сүретін түсінеді. Сөйтіп ол үйіне қайтады. Сіз бұл туралы жаңа өсиет Лұқа жазған ізгі хабардың 15-ші тарауынан оқи аласыз. Біз бұл жас жігітті адасқан деп атадық. Яғни ол адасып қайта оралған еді. Шындығында ол әлемдегі ең қатты адасып жоғалып қалған адам емес еді. Сол әңгімеде онша көп назар аударылмайтын бір тұлға бар. Үйде қариямен бірге қалған сол жігіттің ағасы. Ол үй ішінде өз ісімен айналысып, үйдегі жұмыстарды орындаған еді. Ағасы үйге келіп, бордақыланған бұзауды сойып, мәз-мәйрам болғанда ол ашуланып, жеркеніп, ызаланып, я соған қоса қызғанып кетті. Отбасын тастап, мұрасының жартысын желге ұшырған адам қайтып келгенде неге кенеттен батырға айналып кеткенін түсінбеген еді. Ол әкесіне, алайда бұзылған әйелдермен бірге болып, мал мүлкіңізді шашып төккен мына балаңыз қайтып келгенде, сіз оған арнап бордақыланған өгізшемізді сойып, той жасап жатырсыз деп айтты. Лұқа жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 30-ші аят.